Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
В България има градове, които се превръщат в притегателен център за бързо развиващ се бизнес, културни събития, туристически или спортни атракции, за качествено образование. Но дали това е достатъчно, за да бъдат добро място за живеене? Дарик Академия представя деветото издание на националното изследване «Кой е най-добрият град за живеене в България?». Това е проучване за всички малки и големи неща, които превръщат един град в привлекателно място за живеене, за работа и отдих. Проектът се реализира в партньорство с Вестник 24 часа и Дарик Радио. Гласувайте за своя любим град от 23 февруари до 25 март на darikradio.bg и следете проучването на неговата Facebook страница.
На 24 март, здравейте от студиото на Дарик в Пловдив. Аз съм Екатерина Костова и до 12 часа с вас ще бъдем заедно с тон-режисьор и музикален редактор Петър Тодоров, репортерите Диляна Петрова, Искра Койчева и главния редактор Лали Златанова. И днес сме ви подготвили интересни теми. За книгата «Аллах, милост нямаш ли», която ще бъде представена днес в читалище Възраждане под тапетата, ще разговарям с автора Нидал Алгафари. А за препратките от нея към живота днес, гост в студиото ще ми бъде историкът Стефан Шивач. Световния ден за борба с туберкулозата, за какъвто е определен днешния, ще посрещна и директора на БЧК Пловдив Таня Георгиева. От нея ще разберем още какво се случи с 80-те тона храни, които останаха след последното разпределение на помощи за бедни. В края на програмата как кметът от Панагюрската Бъта ще бори демографския срив и ще върне ли младите хора в селото. Една инициатива достойна да бъде споделена с повече хора. Започваме обаче с традиционната вече класация на Дарик Радио и Вестник 24 часа. Кой е най-добрият град за живеене? С гост кметът на Пловдив, инженер Иван Тотев. Здравейте, господин Тотев.
Здравейте.
Пловдив на няколко пъти е бил на косъм от приза, за разлика от София, Варна, Бургас, Руса и Велико Търново. Какво не ни достигна до сега, за да спечелим този приз и имаме ли шанс поред вас за тази година?
Пловдив определено е едно прекрасно място за живот и имаме субективни, обективни показатели, участие в класация, активност, ако щете, и на гражданите в гласуване в интернет. В Пловдив сме така доста по-инертни, паеляшки малко, ако мога така да кажа. Така че това е една класация, която си има своите обективни страни, си има и своите субективни неща. По базовите показатели Пловдив е един наистина прекрасен град и това се вижда в последните години, включително и само преди два дни излезне последната така последните данни от статистиката за най-големия ръст увеличение на средни заплати в последните 3 години в региона Пловдив. Около 200 лева се е дигнал заплатата за последните 3 години средната в региона и това е най-голямото увеличение в цяла България. Така че има много косвени показатели, които правят и можем да направим обективно предположение, че Пловдив е един прекрасен град за живот. Още повече, че тук виждаме вече така доста засилен процес на миграционни процеси в града и не случайно вече виждаме автомобили с всякакви регистрации, освен на Пловдивска. Това всичко говори, че Пловдив е място, в което хората идват да живеят, да работят и да отглеждат децата си.
Действително се гордеете в последните години с развитието на икономиката в Пловдив и в прилежащите територии. Падна ли обаче безработицата по ваши данни след отварянето на тези нови работни места?
Рекордно ниска безработица, както в Пловдив, така и в областта. За първи път област Пловдив пада под 9%, 8% последните данни за безработица в Пловдив област, 5% са за града, което са рекордно ниски нива на безработица и това е пряко така следствие наблюдаваме и увеличаване на средната заплата. Така че това са два фактора, които са свързани общо. Намаляване на безработица и увеличаване на средната заплати.
Какво не му липска? Какво не му така стига, както ви питах, все пак, според вас? Това, което още не сме успели да догоним и което е в процес, предполагам, на вашите планове като администрация да случите през този мандат?
Няма крайна точка, в която да кажем, ние сме завършили града, заключваме го и си тръгваме. Всичко е наред. Един град е жив организъм, както обичам да казвам, и той постоянно се развива. За нас е важно да държим това високо ниво, да бъдем привлекателни за чуждестранни инвеститори, за местни инвеститори, нашите компании да растат, да увеличават заплатите, да наемат повече служители, да привличаме хора, които да остават в град Пловдив да живеят. Така че това са няколко направления, в които работи общината. От едната страна е да работим добре с инвеститорите, с образователната инфраструктура, да имаме университети, да имаме училища, които са предпочитани, да имаме всички условия в, примерно, детски градини, които са необходими за семействата, и да имаме пространства, публични пространства, които да бъдат и да дават вече това качество на живота, което всичко искаме. Тази комбинация от всички тези фактори прави един град предпочитан за живота. Смятам, че в тази комплексна оценка ние сме на много напред.
Нека конкретно да кажем за Пловдив, според вас кой е най-силният критерий за града ни?
Този микс от различни критерии, които правят това чувство, да се чувстваш добре и да искаш да живееш в Пловдив. Факт е, че само след дни ще открием една много сериозна американска инвестиция, в която са наели примерно специална компания, която търси само хора от София, които да работят тук в това предприятие, наред с всички други. Което показва, че ние имаме всички базови данни и обективни показатели да привличаме хора, включително от София. И този процес се наблюдава последните 2 години, особено с навлизането на IT сектора в Пловдив. Ние имаме много прекрасни примери за хора, които са от София и са се преместили в Пловдив. И това е реално. Има ги наистина живи хора.
Сочите икономиката тогава като най-силен критерий за Пловдив.
Съчетано с добрите условия. Тук нямаш проблеми с места в детски градини. Може да бъде спокоен. Разстоянията в града са така компактни, достъпен на града от всякъде. Можеш да прекараш свободно време в много публични пространства, които са прекрасни. Визираме Пагходи Хикултура, сега новата зоологическа градина, спортния комплекс, който направихме и планираме още спортни комплекси, пешеходната зона, квартал Капана, Стария град. Така че всичко това дава една наистина много дълбока оценка и тя се вижда в това, защото когато се взима решение за една инвестиция, той самия инвеститор дава тази оценка. Когато един инвеститор, като този последния, не знам дали мога да казвам имена, който само преди 3 дни открихме с министър Лукарски за 900 работни места, 45 милиона инвестиция, то този инвеститор не си влага парите в място, в което има риск. Риска, който е комплексен риск от това, дали в това място има хора, дали хора ще дойдат да живеят, дали има наука, дали има качествена потенциал, достъпност, добре изградена инфраструктура. Това са оценки, които взима всеки един инвеститор и той решава къде да инвестира. Това, което виждаме в региона Пловдив, е една изключително добра оценка и това са реалните оценки.
Сега към една тема, която концентрира общественото внимание в последните 2 седмици. Тютюневия град, част от културната концепция на Пловдив. Културата, между другото, е един от критериите за най-добър град за живеене. И според вас, как сме там? Как се движим?
Пловдив е културна столица на Европа през 2019 година, така че имаме обективната оценка да кажем, че сме града, който най-много мисли, развива, милее за културата и инвестира в култура. Естествено, тук имаш много сблъсък на интереси, имаш субективни, обективни причини, показатели или предпоставки, за да се случи едно или друго събитие. В случая все още имаме неизяснена ситуация, какво точно се случи с това. Наред с медийното шумотевица, която бих казал, че беше много интересна, тъй като Пловдив е културна столица. Ако не беше културна столица, това нямаше да се случи. Но ние нямаме още обективна оценка на това, което се е случило. Там тепърва виждаме как излизат всеки ден различни новини. Виждаме как включително вчера имаше анонси от частните собственици, които ще обжават пред съда решението на Нинкана. Така че тук тепърва ще стане ясно кой крив, кой прав, кой на булката брат.
А получи ли община Пловдив документ в крайна сметка от Министерство на културата или от паметници на културата? Дали е паметник на културата или
нямаме
не?
Нямаме заповед, с която да е обявена тази сграда в паметник на културата, така че все още нямаме. Това е, може би, да повдигнем един анонс, че много е важна темата с Закон за културно наследство и днес в парламента община Пловдив е поканена да бъде участник в дебатите в комисията, които ще предхожат и респективно гласуването на второ четене на закона, така че изпращаме делегация начало с заместник кмета Кацарски, която първо да направи така един предварителен разговор с Сдружението на общините имаме среща в Столична община в 1:30. На тази среща да се изчисти така позицията на Сдружението на общините, в която е нашата позиция, именно повече.
Позиция по закона за културното наследство.
Точно така, промени, които най-общо казвам, без да изпадаме в детайли, дават повече възможности на общините да контролират така, не само регистрите, не само знанията за това, кои сгради, какъв режим, в какъв режим попадат, а много по-тясно да бъдат участници в този процес, тъй като до голяма степен към настоящия момент общините са наблюдатели на този процес, както се случи и това в Пловдив. Ние сме едни наблюдатели на това. Ние не притежаваме никакви правомощи от гледна точка на това на регистриране, декориране на сградите, управление, предписания, ако щете, включително и сега днес работи комисия по член 73, която ще даде предписания за собствениците, какво трябва да се направи. Пак там изцяло привесе в паметници на културата. Ние се съобразяваме с това, което те решат. Така че тази централизация и тази централизирана структура се вижда, то не е само пловдивския случай. Вие виждате в София, в Харманли, къде ли още не имаме някакви подобни случаи, нали, всеки със своите специфики. Но факт е, че това централизирано звено не дава този резултат и това качество на работата, което всички очакваме.
Аз ще ви прекъсна в този момент, господин Тотев, защото ви повдигате точно тази тема, която от частното всъщност заостри вниманието към общия въпрос за паметниците на културата, които са оставени на саморазрушение от собствениците им и няма лостови механизми за бързо справяне на общинските администрации с това. Нека да видим как се справят в София, какво правят по тази тема. Постоянна комисия, в която са включени и районните кметове на столицата, ни прави непрекъснат оглед на няколко стотин сгради, които са паметници на културата там. Това разказа в седмицата на Дарик радио кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Възможно ли е стари сгради, които са част от културното ни наследство, да бъдат спасени с европари и какви санкции налага Фандъкова на собствениците, които не ги поддържат? Нека да чуем сега от разговора и с колегата Кирил Вълчев в седмицата на Дарик, а после ще коментираме още малко по тази тема.
Какво трябва да се промени в правилата в България за паметниците на културата?
Трябва да се работи много последователно. И в момента аз съм възложила на районните кметове, на дирекция контрол по строителството и на заместник кмета по култура да гледат обект по обект, да налагат всички възможни санкции, да притискат собствениците да изпълнят своите ангажименти и, разбира се, да ги изпълняват така, както закона позволява.
Има две групи собственици. Едни, които се грижат за тези сгради, други, които нямат пари да се грижат за тях, а трети, които нарочно даже не се грижат, защото са им на хубаво място. Той, паметника на културата, сигурно ще е в центъра на София и ако падне от само себе си, ще може на негово място да построят с някаква голяма хубава сграда.
Първо, това не трябва да позволяваме. Второ, дори да стане, вие знаете, че закона изисква след това да бъде изцяло възстановена, така че това от миналото практиките да падне сградата и след това да се изгради нещо съвсем различно в момента не може да бъде допуснато. Но най-важното е да подчертаем, че собствеността е отговорност. Когато си собственик, трябва да носиш тази отговорност по закон и за това нямам никакви колебания при налагането на санкции. На собствениците на захарна фабрика съм наложила два пъти по 100 000 лева, това е максималната санкция. След това, разбира се, съда малко я намали, но важен е този натиск и знак. Същото съм направила с много сериозна санкция със собствениците на къщата на Яворов. В момента междуведомствена комисия оглежда всички останали отново. Това е постоянен процес.
А подкрепяте ли идеите да могат да се отнемат такива сгради? Има такива експертни законодателни предложения, нали, наказвате и най-накрая общината да я отнеме и да стане общинска.
Ако закона позволява това, със сигурност...
Идеите са да се промени така закона. Как ви изглежда?
Изглежда ми справедливо. Пак казвам, това са сгради, които всъщност създават облика на градовете. Те са важни за всички и собствениците трябва да носят тази отговорност. Има начини да се подкрепят, включително финансово и с програмите, и с различни други механизми. Вие знаете, в София преди няколко години беше въведен механизма срещу възможността да се поставят за определен период от време билбордове, да се помогне на собствениците. По този начин бяха възстановени, разбира се, не само паметници на културата, но редица сгради в центъра на града. В предишния мандат само в район Сердика бяха близо 200 сгради възстановени. Така че има различни механизми. Важното е да се работи.
Говорят в София за доста големи санкции. Възможни ли са те според вас и изобщо санкцията ли е пътя, за да се така запази културното наследство като...
Сега конкретно в случая не знам точно по какъв начин и какви точно санкции са направили, но възможностите са много малки. Много малки са възможностите и те се изпълняват не само от община Пловдив, от най-вероятно от всички общини.
И така, тук че, имаме постоянна комисия.
Постоянно, естествено, имаме. Гледаме на всякъде. Но тук в случая говорим, това, което чухме, говорим за паметници на културата, но в случая ние в Пловдив се сблъскваме с един голям проблем за сгради, които са с неустановена документация. Ние нямаме информация за не само за тази сграда, която е на Одрин, нямаме информация за още 9 сгради в зоната, в които не знаем дали е стартирал процеса по съответните там член 53-54 за декорирането, след това 63-4.
Това
за,
само в Тютюневия град, издаване,
само,
а в Стария град?
Само в тази зона. В Стария град нещата са като цяло са по-добре, тъй като той е бил най-вероятно така през годините повече обръщам внимание, но в целия град много неща изкачат от 2013 година, когато община Пловдив започна да прави подробния устройствен план в центъра и ние водим постоянна кореспонденция, включително и тук за Тютюневия град ние имаме кореспонденция от 2013 година с въпроси за основанията, кои сгради по какъв начин да бъдат вписани, записани в подробния план. Още
само,
повече,
че тя се точи доста голяма периодичност тази
комуникация. Тук имаме парадокс, примерно имаме противоречива кореспонденция, която идва от паметници на културата. Примерно имаме кореспонденция, в която се касае за конкретни имоти, в които да се определят височини, обеми и така нататък, при положение, че вече имаме съгласувани проекти пак от същия институт с издадени строителни решения за различно за надстрояване и за различни обеми.
Как обаче, какво от тук нататък? Ясно е, че има неразбория по тази това, тема. Което... Днес ще дойде и министър Вежди Рашидов, министър на културата. Ще поискате ли законови промени и дайте поне една такава?
Мисля, че
Министерството
на културата също има проблеми с паметници за културата. Не си мислете, че това е едно и също нещо. Министерство на културата, поне в хода на моята работа и с различни министри, съм така останал с впечатление, че те също имат много забележки в работа. Но това, което е важно, общините трябва да имат възможности да бъдат така много, да приемат част от работата на института по паметници. Тези най-малките съгласователни процедури, да си бъдисете фасадата на къща, ви отивате и чакате по 2 години. Една схема за маси за открито сервиране в капана, примерно, ние чакаме по 1 година. Тези съгласователни процедури трябва да станат много по-бързо. Те са нещо, което общините могат да го
изпълнят. За това ще настоявате.
Със сигурност.
Това ще бъде една от законовите промени, за които ще се настоява. Имаме 30 секунди,
да,
господин Тотев.
Това, което ми е на първо четене, изнесените звена с част от правомощията на паметници на културата, регистрите, които да бъдат тук. Това са неща, които ще помогнат много в процеса на работа.
Държиме тази тема в зрението си. Продължаваме с темите нататък. Успех на Пловдив този път в класацията най-добър град за живеене. Утре последният срок за гласуване. Уважаеми слушатели, ако искате, направете го на Дарик Радио БГ. Продължаваме с програмата. Довиждане, господин Тотев.